Areena.
Espanjassa osoitettiin kesäkuussa monin paikoin mieltä massaturismia vastaan. Barcelonassa asuva espanjalaisnainen sanoo vuokrien koko ajan nousevan ja kaupungin olevan ylikansoitettu. Hänen mukaansa turistit ajavat asukkaat pois ja historiallinen keskusta ei ole enää heidän, vaan turistien. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa pohditaan asiantuntijoiden kanssa nykyturismin ongelmakohtia ja etenkin niin sanotun lyhytvuokrauksen yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä EU:n yrityksiä kohentaa tilannetta. Ohjelman aluksi pääsemme Jenna Vehviläisen mukana Espanjan naapuriin Portugaliin kuulemaan, millaiseen asuntokriisiin pääkaupungissa Lissabonissa asukkaat ovat joutuneet paitsi hallituksen politiikan myös turismin vuoksi. Toisaalta eteläisen Euroopan kesäturismisesongista on tulossa paahtavien helleaaltojen vuoksi alati vaikeampi. Voiko turismivirta kääntyä ilmastonmuutoksen vauhdittamana tänne pohjoisemmaksi viileämpien kesien alueelle? Kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen vie meidät Lofoteille selvittämään, onko niin sanottu viilennysloma jo ilmiö. Ala itse näkee tässä mahdollisuuksia. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Etelä-Euroopassa massaturismin vastaista liikehdintää on nähty jo hyvän aikaa. Turismi, erityisesti asuntojen lyhyt vuokraus, on nostanut monin paikoin hintoja paikallisten palkkatason ulottumattomiin. Esimerkiksi Portugalista on tullut EU-maista kallein paikalliseen palkkatasoon nähden. Samaan aikaan, kun vauraat etätyöläiset vuokraavat asuntoja, myös lomalaiset asuttavat huoneistoja lyhytvuokra-alustoilta, kuten Airbnbistä. Toimittajamme Jenna Vehviläinen kävi tutustumassa Portugalin hankalaan asuntotilanteeseen pääkaupungissa Lissabonissa.
Kun kävelee Lissabonissa Graçan kaupungin osassa, ymmärtää hyvin, miksi tästä on tullut alue, jossa trendikkäät nuoret aikuiset haluavat nyt asua. Vierekkäin on Berliinistä muistuttavia harmaita kerrostaloja ja etelä-eurooppalaistyylisiä matalia, värikkäitä taloja. Mikään ei ole turhan puunattua, vaan juuri sopivan rouheaa. On erikoiskahveja tarjoilevia kahviloita ja toisaalta portugalilaisia taskoja, eli vanhoja kulmakuppiloita. Pienellä kujalla keskellä Graçaa on alkamassa asuntonäyttö.
Este part faz parte da parte comum do prédio, mas com uso e acesso exclusivo para...
Kiinteistövälittäjät esittelevät myynnissä olevaa asuntoa kahdelle nuorelle naiselle. He ovat kertoneet etukäteen, että naiset ovat sisaruksia ja valmiita ostamaan 350,000 euron hintaisen asunnon. Kahdessa kerroksessa oleva kaksio on kapea, ahdas ja pimeä. Molemmat ikkunat ovat päästäneet sisään sadetta, mikä on aiheuttanut asuntoon mittavan vesivahingon. Seinät ovat homehtuneet. Täällä pitäisi nukkua homeista seinää vasten asetetussa sängyssä. Sisarukset näyttävät pettyneiltä. He kysyvät, että eikö 350,000 eurolla olisi mahdollista löytää vähän parempaa asuntoa. Se on todella vaikeaa, naurahtaa kiinteistövälittäjä. 350,000 euroa, se on niin vähän rahaa, hän sanoo. Kauppoja ei tule. Kiinteistövälittäjät kiittävät ja toivottavat naisille hyvät päivänjatkot. Olen tullut Lissaboniin raportoimaan kaupungin helvetilliseksi kuvatusta asuntotilanteesta. Tämä Graçan asuntonäyttö valottaa tilannetta alustavasti. Jotta ymmärtää, mikä kriisin takana on, on palattava ajassa taaksepäin vuoteen 2008. Talouskriisin keskellä riutunut Portugali alkoi silloin houkutella maahan ulkomaalaisia. Maa tarjosi kultaisia viisumeita EU:n ulkopuolelta tuleville sillä ehdolla, että he ostaisivat maasta vähintään 250 000 € arvoisen asunnon. Lisäksi ulkomaalaisille tarjottiin erilaisia veroporkkanoita, kuten matalaa tulo- ja eläkeverotusta. Viime vuosina Portugali esitteli vielä diginomadiviisumit hyvin tienaaville etätyöläisille. Hyvätuloisten ulkomaalaisten virta edulliseen Portugaliin on luonut maahan asuntokuplan, jolle ei näy loppua. Reiluja asuntomarkkinoita tavoittelevassa Vida Justa-järjestössä työskentelevä Rita Silva kuvaa Portugalin asuntotilannetta katastrofaaliseksi. Silva on lissabonilainen poliittisen talouden tutkija ja asuntoaktivisti.
É catastrófica. Situação da habitação em Portugal, não só na cidade de Lisboa.
Silva kertoo, että Portugalin asuntojen hinnat ovat vuosikymmenen aikana reilusti yli tuplaantuneet. Paikallisten palkat taas eivät ole nousseet juurikaan ja ovat yhä Euroopan unionin maiden keskiarvoon nähden matalia. Vuokralaisten suojaa on heikennetty ja häädöt ovat yleistyneet. Samaan aikaan julkisia ja vähävaraisille tarkoitettuja asuntoja on tarjolla vähän, sanoo Silva. Erityisen pahaksi asuntotilanne on äitynyt pääkaupunki Lissabonissa. Siellä asunnot maksavat keskimäärin jopa 2 kertaa enemmän kuin 10 vuotta sitten. Turismi on lisääntynyt ja moni hyvätuloinen sijoittaja on laittanut ostamansa asunnon lyhytvuokraukseen. Markkinoille on tullut sijoitusyhtiöitä, jotka ovat ostaneet halpoja asuntoja, remontoineet ne ja vuokraavat nyt niitä eteenpäin turisteille. Esimerkiksi Alfaman kaupungin osassa historiallisessa keskustassa jo 2/3 asunnosta vuokrataan Airbnbissä. Samaan aikaan noin 3000 perhettä on joutunut muuttamaan hökkelikyliin Lissabonin laidoille, koska heillä ei ole enää varaa asuntoon. Pian tällainen kohtalo uhkaa myös lissabonilaista Ana Varelaa. Tapaan Varelan hänen kotonaan kaupungin pohjoislaidalla Pontidassa. Varelalla on 4 lasta, joista 2 hän huolehtii yksin. Toiset 2 asuvat välillä isällään. Varela maksaa 2 makuuhuoneen asunnosta 170 € vuokraa kuussa. Se oli aivan tavallinen kuukausivuokra silloin, kun Varela muutti syrjäiselle alueelle 10 vuotta sitten. Silloin asunnon omisti portugalilainen kiinteistösijoitusyhtiö. 2 vuotta sitten asunto myytiin ulkomaalaiselle kiinteistösijoitusyhtiölle, joka päätti häätää Varelan.
E aqui permaneço. Estou numa situação de despejo.
En ole löytänyt mitään paikkaa, mihin mennä, joten olen jäänyt häädöstä huolimatta tänne, kertoo Varela. Nyt sijoitusyhtiön edustaja soittelee Varelalle uhkaavan sävyisiä puheluita viikoittain ja käskee lähtemään. Varela työskentelee siivoojana lentokentällä ja tienaa reilut 1 000 € kuukaudessa.
Mas eu não consigo suportar uma renda de 800-900 €, é impossível. E eu não consigo levar os meus filhos para morar num quarto.
Palkka ei riitä asunnon vuokraan, eikä edes huoneen. Eikä se nyt kävisi päinsä, että asuisin 4 lapseni kanssa huoneessa jossain kimppakämpässä. Portugalin päättäjät ovat havahtuneet poliittisten päätösten vauhdittamaan asuntokriisiin. Maa on viimeisen 2 vuoden aikana rajoittanut viisumipolitiikkaansa sekä asuntojen lyhytvuokrausta suurissa kaupungeissa. Euroopan unioni ei pidä Portugalin toimenpiteitä riittävinä. Kesäkuussa komissio näpäytti maata ja käski sitä säännöstelemään vuokratasoa ja asuntojen lyhytvuokrausta. Ana Varelan näkökulmasta toimenpiteet ovat myöhässä. Hän on hakenut kunnan asuntoa, mutta jäänyt listan sijalle 558. Aikaa löytää katto pään päälle Varelalla on syyskuun alkuun asti. Kysyn Varelalta, miten hän jaksaa tässä vaikeassa tilanteessa.
Os meus filhos mais pequenos
principalmente o Lucas, que é o tem 8 anos.
Hän ei pysty pidättelemään kyyneliään. Niiden läpi hän saa sanottua, että on huolissaan erityisesti nuorimmista pojistaan. Kaksi vanhempaa voisivat mennä asumaan isälleen, mutta kahdella pienemmällä ei ole isää, joka voisi huolehtia heistä. He sanovat, että muuttavat kanssani vaikka autoon asumaan. Pelkään, että menetän lapseni, Varela sanoo.
Lissabonista raportoi Jenna Vehviläinen. EU-alueella turistien majoittumisista noin 25% tapahtuu lyhytvuokra-asunnoissa. EU on ryhtynyt toimiin saadakseen jonkinlaiset harmonisoidut säädökset alalle. Reilu vuosi sitten EU:ssa syntyi sopu lyhytvuokrauksen sääntelystä. Sen mukaan lyhytvuokra-asuntojen tarjoajien on rekisteröidyttävä ja jaettava tietoa vuokrauksista säännöllisesti ja kootusti. Säädökset astuvat voimaan ensi vuoden toukokuussa. Corporate Europe Observatory-järjestö tutkii eräänlaisena lobbausvahtikoirana yritysten lobbausta ja vaikutusvaltaa EU:ssa.
My name is Kenneth Haar and I am a researcher and campaigner for Corporate Europe Observatory, a lobby watchdog based in Brussels.
Lyhytvuokrausalaa järjestön leivissä seuraa tutkija Kenneth Haar. Tavoitin hänet alkuviikosta kotikaupungistaan Kööpenhaminasta. Haar on seurannut lyhytvuokrausalustojen yhteiskunnallisia vaikutuksia jo vuosia. Hän iloitsee aikaansaadusta EU-sääntelystä merkittävänä edistysaskeleena.
Regulation of short-term rental platforms took a major step forward.
Tosin on ensi keväänä voimaan astuvassa sääntelyssä myös epäselviä kohtia. Ensinnäkin ei ole täysin selvää, miten paljon viranomaiset voivat pyytää tietoa lyhytvuokrausalusta yrityksiltä, kuten Airbnbiltä.
It's the amount of information that authorities can require, request.
Epäselvää on Harin mukaan myös se, kuinka paljon omaa paikallista sääntelyä sallitaan.
There's another thing, and that is to what kind of rules are at this point in time actually allowed to have at the local level or at the city level.
Hän ottaa esimerkiksi Barcelonan. Espanjalaiskaupunki on päättänyt poistaa kaikki lyhytaikaisen vuokrauksen luvat vuoteen 2028 mennessä. Espanjan perustuslakituomioistuin vahvisti Barcelonan suunnitelman tänä keväänä.
The Spanish court supported the city of Barcelona, but in parallel the platforms have asked the European Commission to step in and consider whether it's a legal step.
Lyhytvuokrausalustat ovat pyytäneet EU-komissiota arvioimaan, toimiiko Barcelona EU-säädösten mukaisesti, Kenneth Haar kertoo ja sanoo asian olevan vielä kesken. Barcelonan ohella EU:ssa Kenneth Haarin mukaan Berliini, Amsterdam ja Pariisi ovat olleet etujoukoissa hakemassa rajoja ja sääntöjä lyhytvuokraukselle.
Four cities have stood out. And that's Amsterdam and Paris and Barcelona and Berlin.
Lyhytvuokraus on Haarin mukaan kehittynyt reilussa vuosikymmenessä ammattimaiseksi bisnekseksi, jota hän luonnehtii eräänlaiseksi vaihtoehto hotelliteollisuudeksi.
What we've seen in Europe and elsewhere over the past 10-15 years is the emergence of an industry, a parallel alternative hotel industry, you could say.
Kenneth Haarin mukaan enää ei ole kyse vain ylimääräistä huonetta omasta kodistaan vuokraavasta vanhemmasta rouvasta tai kotiinsa oman lomamatkansa ajaksi vuokraavasta perheestä. Heitäkin Haarin mukaan vielä on, mutta entistä isompi osuus on useita asuntoja omistavia kaupallisia toimijoita.
A very high percentage of the people who rent out via the platforms own several apartments or several houses. And they use the platforms on as a very commercial adventure.
Kaupunkien asukkaita on häädetty asunnoistaan, kun huoneistot ovat muuttuneet lyhytvuokraushotelleiksi, Kenneth Haar kertoo.
A lot of people have been evicted from their apartments and the apartments have been turned into hotels.
Jotkut kaupungit ovat valittaneet, että lyhytvuokrausasuntojen korkea määrä voi muuttaa koko kaupungin ilmeen, Kenneth Haar sanoo.
The grocery store on the corner disappears and instead you get a shop with handicraft or souvenirs. Many cities have complained that the high incidence of short-term rental platforms can change the face of the city completely.
Hän huomauttaa, että yksi ongelmia korjaava sääntötyyppi olisi, että lyhytvuokrausta harjoittavalta edellytettäisiin asumista itse samassa kaupungissa. Matkailun ikäviä lieveilmiöitä näkee myös Suomessa, kun Rovaniemellä esimerkiksi opiskelijoilla on vaikeuksia löytää talvisesongin ajalle asuntoa. Matkailun kulttuurin tutkimuksen professori Soile Veijola Lapin yliopistosta avasi Erja Tuomaalan haastattelussa, mitä naapurihuoneistoihin tunkeutuva massaturismi tekee yhteisölle.
Yhteisöt hajoavat. Käy mahdottomaksi elää yhteisönä, kun turismi asettuu kunnalla taloksi. Eli kun turismi ajaa ihmiset kodeistaan ja sosiaalisista tukiverkoistaan. Ja tästä prosessista vastaa ennen muuta globaali digitaalinen alustakapitalismi, joka on tehnyt kohta joka toisesta oman elämänsä matkailuyrittäjän ja toistensa elämän hotellisoijan.
Turismi on tietysti elinkeino ja sillä on vaikutusta yhteiskuntaan. Jos turismia rakennetaan ilman suunnittelua, niin mitä se tarkoittaa, mitä siitä voi seurata?
Suunnittelu tarkoittaisi sitä, että mietitään ensin millaista ja miten paljon turismia halutaan osaksi omaa yhteisöä tai omaa kaupunkia. Ja sitten suunnitellaan kaikkien osallisten kesken. Ja mukana on myös luonnon juridisia edustajia, eli luonnosta tietäviä. Kaikkien näiden osallistujien kesken sitten suunnitellaan ja mietitään yhdessä, miten näitä tavoitteita, jotka on yhdessä päätetty, miten niitä pyritään saavuttamaan niin, että kaikki hyötyvät.
Matkailun kulttuurin tutkimuksen professori Soile Veijolaa haastatteli Erja Tuomaala. Professori Soile Veijolan peräänkuuluttamaan vastuullisempaa tai ainakin paremmin suunniteltua matkailua joudutaan tekemään viimeistään ilmastonmuutoksen myötä, kun kesät Etelä-Euroopassa käyvät monelle liian paahteisiksi. Yli 30 Euroopan maan matkailujärjestöjen kattojärjestö Brysselissä on European Travel Commission ETC. Esimerkiksi Suomen matkailua edistävä Visit Finland kuuluu järjestöön. European Travel Commissionin toimitusjohtaja Teodora Marinska sanoi haastattelussani, että he näkevät matkailun tulevaisuuden entistä tasapainoisempana, eivätkä halua valtavia ihmismassoja keskittyneenä samoihin paikkoihin.
We do believe that the future of tourism is a balanced future, which means that a huge concentration of people in certain months of the year in certain places is not what we want. This is not the most sustainable way to travel, not for the economy, not for the nature and not for the people living there.
Marinskan mukaan he näkevät European Travel Commissionissa jo trendin, että kasvava joukko ihmisiä haluaa miellyttävämpiä ilmastoja lomallensa.
Growing number of people are actually actively seeking milder climates to avoid destinations prone to extreme heat. We also know that this is largely going to be a long-term trend.
Teodora Marinska uskoo, että paahteisimmista paikoista vähemmän kuumiin lomakohteisiin hakeutumisesta on tulossa pitkäaikainen trendi. Pohjoismaat markkinoivatkin jo viilennyslomia erityisellä coolcation-termillä. Pohjoismaiden kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen kävi Norjan Lofoteilla kysymässä, näkyykö ilmiö matkailijamäärissä.
Ennusteissa vaanii sade, mutta vaellusreitillä on silti väkeä. Polku nousee jyrkästi heti tien laidasta kohti vuoren huippua. Tuolla alapuolella autot mutkittelevat kohti Henningsvärin kylää. Se on yksi Lofottien suosikkikohteista. Näin lomakaudella kylään johtava tien varsi täyttyy retkiautoista ja teltoista. Eikä se mikään ihme ole. Onhan nämä maisemat upeita, turkoosia, merta ja vuoren huippuja. Lopulta taivas repeää, mutta kivikossa alaska puovaa sveitsiläistä Noa Mäsliä se ei haittaa.
You don't mind the weather can be also like this.
Oh, it's okay. I enjoy rain. I think it's like mystic and we have checked it, so it's fine.
Mäsli kertoo pitävänsä sateesta, sen luomasta tunnelmasta, kunhan varusteet ovat kunnossa. Hänen mielestään Etelä-Euroopassa on yksinkertaisesti liian kuuma, siksi hän on tullut Norjaan.
Have you ever heard the concept of coolcation? That
yeah, heard of that. Yeah,
what do you think about that? Is it the reason you're here?
Yes, I would know. Like me personally, if it's above like 30 degrees, I don't like it anymore. So summer vacations, I don't know, in Italy are 40 degrees too much. Also, I get sunburned.
Mashley on sitä matkailijaryhmää, joka valitsee mieluummin viileän kohteen.
Probably also one of the reasons.
Pohjois-Euroopassa on haistettu tässä mahdollinen markkinarako. Eri maiden matkailumarkkinoinnissa käytetään sanaa coolcation, jonka voi kääntää vaikkapa muotoon viilennysloma. Termiä käyttävät Norjan ja Ruotsin viralliset matkailusivustot sekä pienemmät suomalaiset, tanskalaiset ja liettualaiset toimijat. Tarkoitus on myydä maita kohteina, joissa on kesälläkin mukavan viileä sää. Lofooteilla viitteitä tällaisten lomien suosiosta näkyy jo, ainakin ihmisten puheissa.
Trygve Steen, double E. I'm the CEO or manager of XX Lofoten.
Trygve Steen on tehnyt pitkään töitä matkailualalla Norjassa. Nyt hän pyörittää XX Lofoten matkailuyritystä Svolvärissä. Steen on kuullut turistien puhuvan, että Norja on mukavan viileä matkakohde Etelä-Eurooppaan verrattuna.
I have heard them as well saying that it's too hot. So it's nice to come up here, wear a sweater and you can just cool off. So I think the word coolcation is not only a trend word, it's something actually happened.
Uskon, että coolcation on ihan oikea ilmiö, eikä vain jotain, josta kohkataan, hän sanoo. Kaksi venettä rantautuu laituriin vuonoristeilyltä ja Steen auttaa turisteja riisumaan varusteet.
All right, thank you.
Juuri tätä Norjaan tullaan tutkimustenkin mukaan tekemään, katsomaan luonnon ihmeitä. Kyselyissä ei näy, että kylmyys itsessään olisi syy matkustaa pohjoiseen.
Yesterday we walked up to Devil's Gate. That was brilliant.
Veneretkeltä palannut australialainen Rakers Tree on aktiivilomalla, mutta ei viilennyslomalla.
It's nothing that you think like let's go somewhere where it's colder so we can get fresh air and all that.
No, the fresh air aspect is good, but no, not the cold. That doesn't play any part.
Matkakohdetta valitessa kylmyys ei ole minkäänlainen tekijä, hän sanoo. Tutkimusten mukaan suurin osa eurooppalaisista matkailijoista on samaa mieltä. Hellettä kirotaan, mutta Välimeri vetää. Tilastot osoittavat, että massat matkustavat yhä etelään. Svolvärin rantalaiturilla lounasaika täyttää ravintoloita. Vaikka viilennysloma voi kuulostaa ratkaisulta, siihen liittyy myös ristiriitoja. Syy vaihtaa matkakohdetta pohjoisemmaksi on ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos. Turismi taas kiihdyttää osaltaan lämpenemistä. Kysyn, mitä matkailuyrittäjä Trygve Steen ajattelee siitä, että Norjaa myydään viileydellä.
Do you think it's an okay way to advertise Norway? To say, come here, it's cool.
No, at least it's honest. So yes.
Ainakin on rehellistä sanoa, että Norjassa on viileä, hän nauraa.
We are living on a cool place, yeah.
Vakavasti puhuttuna, Steen ajattelee, että matkailuun sisältyy aina ristiriitoja. Jos haluaa matkalle, pitää matkustaa. Ennen kaikkea hänen mielestään tarvittaisiin sääntelyä ja parempaa infrastruktuuria, jotta yliturismin ongelmilta vältyttäisiin.
First of all, it's a political responsibility to set regulations to so we are able to have a future growth in tourism because tourism is important.
Ensisijaisesti vastuu on poliitikoilla. Heidän pitäisi laatia säännöt, jotta matkailu voi kasvaa, koska matkailu on tärkeää, Steen sanoo. Liikaturismi aiheuttaa kesän huippusesonkina ongelmia myös Lofooteilla. Täällä on helppo huomata, että turistit pysäköivät vähän sinne tänne ja harhailevat ihmisten pihoille etsiessään vaellusreittejä. Jos viileämatkailusta tulee jatkossa entistä suositumpaa, niin juuri heinäkuusta saattaa tulla yhä ruuhkaisempi näissä pienissä kylissä ja kapeilla teillä. Ja se tietenkin aiheuttaa ärtymystä monien paikallisten keskuudessa, vaikka täällä matkailusta eletäänkin. Lopulta matkailun haasteet ovat viileissä ja kuumissa maissa samoja. Miten saataisiin turistit valitsemaan myös tuntemattomampia kohteita ja matkustamaan niihin ympäri vuoden, ei vain sesonkeina? Sitä mietitään nyt kuumeisesti niin Lofooteilla kuin Rovaniemelläkin.
Lofooteilta raportoi kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla koulut Suomessa jo monin paikoin alkavat ja me tutkimme, miten eri puolilla maailmaa yritetään nyt suojata lapsia somen ja älypuhelinten haitoilta. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Marko Vierikko. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.